Diýär Azatlyk radiosy. Aşamat haýyrly bolsun gaderli dinleyijiler. Şu 2016-njy ýylyň 18-nji oktýabry hepdeniň seýşenbe güne habarlar günleri gepleşigimize başlaýar. Programmamyzyň esasy bölegine geçmeden odal günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen size men Sähra tanıştyryan. Moskwa Russiýanyň we Siriýanyň howa güýçlerini Aleppo şäherindäki howa darbalaryny durudýandygyny aýdýar. Russiýanyň goranmak ministri Sergey Shoygu 18-nji oktýabrda beren maglumatynda parahat ilatdan ýaşajylaryň we pitneçileriň gawawdaky şäheri terk etmegine ruhsat bermek maksady bilen howa darbalary yerli wagt bilen saat 10:00-dan başlap durdurly diýdi. Bu baradaky maglumat Düýwe Britaniýada ýerleşen Siriýanyň adam hukuklary observatoriýasy Rus uçurlarının giyicen yarı Aleppo'nun pitneçilerin kontrolundaki teritoriyalarında güçlü hova darbalarını amala aşırandığını məlim etmenin iyiliyanına qavat gelli. 17-nji oktýabrda Russiýa Aleppo'nun gün ortasındaki etraptan parahat ilatın ve pitneçi sövüşçülerin aman çıkmağına ruhsat vermek üçün 20-nji oktýabrda operasyaları 8 saatlik duruzacaklığını ilan edipdi. Irakdaky kurd komandirleri Birleşen Ştatlaryň liderliginäki koalisiýanyň uçurlary tarapyndan goldanylan Irak güýçleriniň we Peşmerga söwüşçüleriniň Mosulda başladan operasyalarında uly öňe güdüşligi gazanandyklaryny öňe sürýärler. Bu operasyalar Irak demiradygynaky Mosul şäherini İslam döwleti atly topardan iýdin almak ugrundaky tagallalaryň bir bölegidir. Bir günün devamını atılan artilleri oklarından, bombalardan ve raketalardan son 17. oktyabrda Kurt güçleri 200 kilometr çemesi teritoriyanın kontrolünü iyidine alındıklarını ve İslam devleti atlı toporun söveççilerini iyidine serpiktirendiklerini aittiler. 2014-nji ýyldan bäri İslam döwleti toporunyň kontrolunda saklanýan Mosuly iýdine almak baradaky söwüş, Amerikan güýçleri 2011-nji ýylda Irak'ı terk edeli bäri ýurtda geçirilýän iň uly harba operasiýadyr. Bu operasiýalar ençeme aý öňünden planlaşdyrylypdy we üstünlükli bolan halatynda ekstremistler üçin uly ýeňiliş bolar. Irak premier-ministri Haydar al-Abadi ilatynyň aglawasy sünni musulmanlardan ibaret Mosul şäherine diňe hökümet güýçleriniň girjekdigini wada berdi. Russiýanyň prezidentiniň edarasynyň öňkü başlygy Sergey Ivanov Kremliň aňrywaş howpsuzlyk gullugyny döretmegi planlaşdyrýan dowaradaky öňe sürmeleri reddetdi. Şu ýylyň sentýabr aýynda Kommersant gazety Russiýanyň ýurdun federal howpsuzlyk gullugynyň çägünde döwlet howpsuzlyk ministrligini döretmegi planlaşdyrýandygyny habar beripdi. Şeýle-de neşir bu ministrligiň federal goranmak gullugynyň daşary aňtow gullugynyň we milli gwardiýanyň struktura guruluşyny öz içine aljakdygyny aýtdy. Bu gulluk Sovet Soyuzunun KGB'sini yatladır deyip gazetin maglumatında nıhtarlı. Ama 18. oktyabrda Komsomolskaya Pravda gazetine veren intervjusunda Ivanov bu maglumatları 100% kalp deyip atlanırdı. Germaniýanyň, Fransanyň, Russiýanyň we Ukrainanyň liderleri günnör Ukrainada parahatçylygy gazanmak tagallalaryny maslahat etmek üçin 19-njy oktýabrda Berlinde summit geçirýärler. Germaniýanyň kansleri Angela Merkel, Russiýanyň prezidenti Vladimir Putini, Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenkony we Fransanyň prezidenti François Hollande Minsk laýlaşygynyň ýerine ýetirilişini maslahat etmäge çağırdy diýip 18-njy oktýabrda German lideriniň metbuat wekili Stefan Siebert aýtdy. Şelede Siebert, olar Ukrayn krizisinin sonuna yetmeye gönüktürlen prosesde munnun beylek edilmeli edimleri maslahat edirler dedi. Gurun edilen 4 lider ödlerinin Ukrayna varadaki in sonku sametini 2015-nji ýylyň oktýabr aýynda geçiripdi. Müňlerçe Iraklı Türkiýanyň Bagdatdaky ilçhanasynyň öňünde ýygnanyp türk harwasynyň ýurdun demiradygyna girmegine garşy protest bildirdi. Protestçiler Ankara'dan öz harwalaryny Mosul şäheriniň golundaky bazadan çykarmagy talap etdiler. Demonstrantlar şol sanda aşa konservativ şair ruhanysy Muqtada al-Sadryň tarapdarlary basywalçylar çykyň diýen şygarlary gygyrdylar. Türk harwasynyň Irak'a girmegi Bagdat bilen Ankara'nyň arasynda dartgynlygyň döremegine sebäp boldy. Irak hökümeti Türk harwalarynyň ýurda girmegine ruhsat berilendigi baradaky maglumatlary reddedip, olardan ýurdu terk etmegi talap etdi. Türkiýe bu çağırışları ýok hasaplap öz eskerleriniň Mosul şäherini İslam döwleti atly topardan iýdine almak üçin Iraklı söwüşçileri türgenleşdirýändigini aýdýar.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi Alaşsızlıktan bir kanun işledilen çağırır adlı malumat bilen devam ettiriyoruz. Daşoğuzlu 14 yaşındaki meylis, sonki aylarda her hepte sonunu dan atanın gün yaşayanca paltı meydanlarına geçiriyor. Sapar Murat Niyazov etrafının 1. Orta Mektebinin 8. Klas okuçusu meylis, Türkmenistan'ın kanunçuluğu tarafından gadağan edilen bu işe meyletin, ata enesinin raziyeliği bilen uğradılıyor. Men mektebimizdeki bir mugallimin yerine paltı açık yarın. Bunun için her günüme 10 manat veriliyor. Şeyle de yığan her kilogram paltamı 40 tenge tölünüyor. Eğer çın medip 40 kilogram paltı yığıp bileysem, günlükçü hakim bilen günüme 26 manat kazanyan deyip meylis, Azatlık Radyosu'nun daşı uzakı çeşmelerinin bir yerine gurrun verdi. Emma o